Neviem, koho by som mal citovať skôr, či Homéra, alebo Vojtecha Zamarovského, lebo ten ma vo svojom dome v stredočeských Souticiach priviedol na myšlienku nakrútiť film o spoločných črtách nášho praveku a antického staroveku. Alebo aj slovenského staroveku? Čo je to vlastne starovek? Egyptské pyramídy? Mezopotámia? Nádhera helénskeho Grécka a antického Ríma? Literatúra, ktorú možno dodnes čítať? Isteže, lenže to je už vrchol staroveku. Aký bol jeho začiatok? Ponášal sa na náš pravek? Názov starovek vznikol v období renesancie, keď sa ľudia začali zamýšľať nad minulosťou a rozdelili históriu na starý, stredný a nový vek. Pravda, že bola to len schéma. Navyše od renesančných čias sa všeličo zmenilo. Pribudol pravek a to nie je malá zmena. Ráta s miliónmi rokov. Renesančné predstavy nepresiahli 1000 ročia. A tak som teda začal hľadať. Otúf slovník náučný uvádza, že starovek je doba sáhající od neurčitých a neurčiteľných prvopočátku dejín. Malá československá encyklopédie starovek charakterizuje ako vžité, ale nepřesné označení společenského vývoje od 3. tisíciletí před naším letopočtem do 5. století našeho letopočtu, kryjící se v marxistické periodizaci dějin s dobou otrokářského řádu. Veľa som sa nedozvedel. Pri takých neurčitých a nepresných charakteristikách by sa do staroveku vtesnal aj slovenský pravek, aspoň jeho záver. No podľa môjho názoru rovnako významný je aj spôsob poznávania tých čias, keď k hmotným pamiatkám pribudlo písmo. A také sa u nás z egyptských alebo gréckych čias nenašlo a zdáni nejestvovalo. S istým nadľahčením by sme mohli povedať, že pravekému Slovensku chýba do staroveku len niekoľko riadkov, lenže krásnych riadkov. Takže to vôbec nie je málo. Bohovia sedeli po boku Dia a poradu mali na zlatej podlahe siene a prostred velebná Hébe liala im nektár. A bohovia, dvíhajúc poháre zlaté, navzájom na zdravie pili a hľadeli na trojské mesto. Tieto verše napísal Homér v hrdinskom epose Ilias o dobití Tróje, v diele, ktorým sa začala európska literatúra. Ožíva v nich starogrécky Olymp, ľuďom neprístupné sídlo bohov na horských končiaroch, ktoré pripomínajú naše Tatry. To preto má režisér Geisa Kendi pri nakrúcaní filmu Hnev tatranských bohov postavil pod zachmúrené končiare Vysokých Tatier, aby som mohol povedať. Isteže, nik netvrdí, že na vrcholcoch Vysokých Tatier žili bohovia gréckych bájí a kdesi pod nimi ležala Trója. Tento príbeh chce iba upozorniť, že v tom istom čase ako v Grécku sa aj na Slovensku odohrávali čudné veci. Žiaľ, bez Homéra. Čudné veci. V Grécku známe, u nás tušené. A to je chvíľa, keď sa k Homérovi pripája Vojtech Zamarovský. Upozornil ma totiž, že aj grécky starovek sa začal vecami len tušenými. Najvyšší boh Zeus nežil vždy na Olympe. Matka ho porodila v jaskyni na vrchu Dikté, na ostrove Kréta. Urobila to tajne, lebo jej manžel Kronos v obave o svoju vládu zožral dovtedy každé dieťa, ktoré priviedla na svet. Zeus oslobodil súrodencov, ktorí žili v otcovom bruchu. Boli nesmrteľní. Rozúrený Kronos v boji zahnal Dia až na Olymp. Zeus síce napokon zvrhol otca do podzemia, ale už zostal na Olympe, v zlatom paláci, ktorý mu vysoko až v oblakoch postavil Hefajstos. Zeus sa zrodil ako prastarý indoeurópsky boh. Predkovia antických Grékov si ho do Grécka priniesli zo svojej pravlasti, o ktorej sa dnes už všeobecne predpokladá, že sa nachádzala v civilizačnom kotli, kdesi pri Čiernom mori. A tu už objavíme isté podobnosti. Pretože z tohto kotla sa okolo roku 1900 pred našim letopočtom vydali budúci Chetiti do Anatólie, budúci Gréci do Helady a ďalší, ktorých budúce meno nepoznáme, na Slovensko, do Maďarska, Rakúska, na Moravu, do Čiech a ďalších krajín. Viac v nasledujúcej kapitole. Nie je isté, či si aj oni priniesli zo spoločnej pravlasti vieru v Dia. Ale vo Včelinciach pri rieke Slaná sa našlo v 4500-ročnom žiarovom hrobe 5 sových úrien, ktoré sú rovnaké ako urny z tých istých čias objavené v predhomérskej Tróji. Zeus nežil vždy na Olympe a spočiatku sa ani neponášal na človeka. Sprvu to bol abstraktný boh neba. Ľudskú podobu získal až oveľa neskôr, po stáročiach. V jaskyni, kde sa narodil, našli archeológovia pamiatky z 3. tisícročia. Meno Zeus poprvý raz spomínajú krécko-mykénske tabuľky zo 14. storočia. Trojská vojna sa odohrala v 12. storočí a Homer, ktorý to všetko opísal, žil v 8. storočí. Všetko isteže pred našim letopočtom. Teda prinajmenšom 1500 rokov potreboval olympský vrhateľ bleskov, aby sa zmenil z abstraktného symbolu na boha s ľudskou podobou. To si treba uvedomiť, ak chceme pochopiť, koľko z olympskej slávy uviazlo na končiaroch Vysokých Tatier. Náboženské predstavy sa totiž všade vyvíjali od kultu zvierat a totemizmu, uctievania prírodných síl a neživých predmetov, cez bohov zvieratá, ktoré len postupne získavali osobnú podobu až k olympanom, čo vyzerali ako ľudia a tak sa aj správali. Škriepili sa, zápasili, ľúbili, mali súrodencov, priateľov, manželky, milenky, sluhov a niektorí aj pracovali ako obyčajní smrteľníci. Čo si z predchádzajúcich, často zvieracích podôb, sa však zachovalo napríklad v egyptskej mytológii. Taký je pohrebný boh Anubis, ktorý má ľudské telo a šakaliu hlavu, alebo Bastet s hlavou mačky. No aj v Grécku bola Héra volóka, Aténa sovóka. Zeus sa premieňal na labuť a býka. Pan mal nohy capa. Bohov sprevádzali zvieratá, najvyššieho Dia napríklad orol. Niektoré zvieratá sa bohom zasvecovali. Héliové a Apolónové čriedy. Obludný Minotauros z kréckych palácov kráľa Minoa sa narodil z matky oplodnenej býkom. S nymfami sa na vlastnú škodu spúšťali mládenci, čo pripomína naše povesti o výlach alebo zasvecovanie dievčat v jarnej vode.